Digitalni novčanici za članice Evropske unije do kraja 2022. U okviru revizije postojeće elektronske identifikacije širom Evropske unije, čiji je sistem bio slabije primijenjen, Brisel namjerava ponuditi nove prijedloge o digitalnom novčaniku kako bi se građanima Unije omogućio siguran pristup javnim i privatnim uslugama u nadi da će veća upotreba digitalnih alata tokom pandemije pomoći u jačanju novog sistema, pišu svjetski mediji. Jačanje integracija. Uvođenje takozvanih digitalnih novčanika koji će ponuditi pristup nizu usluga širom Evropske unije za svojih 450 miliona građana bit će korak ka bližoj integraciji poslije pandemije, ocjenjuje Bloomberg. Prema novim pravilima, evropski novčanici s digitalnim identitetima bit će dostupni svima, navodi se u nacrtu prijedloga koje je vidio Bloomberg. Novčanici će omogućiti građanima Evropske unije da se digitalno identifikuju i čuvaju podatke o identitetu i zvanične dokumente kao što su vozačke dozvole, medicinski recept ili obrazovne kvalifikacije. S novim novčanicima za ID u obliku aplikacije za telefone, građani Evropske unije moći će da iznajmljuju automobile van svoje matične zemlje, dokazuju svoje godine, podnose zahtjeve za kredite, otvaraju bankovni račun, podnose poreske prijave ili se upisuju na fakultet. Cilj komisije je da do oktobra 2022. godine objavi tehnički set alata za uvođenje novčanika. Pandemija COVID-19 ubrzala je proces integracije zemalja članica prošle godine kada su, dodaje Bloomberg, dogovarani zajednički program ekonomskih stimulansa fokusiranih na zelene i digitalne investicije i pitanja zajedničkog duga. Vlade članica također su zadužile Evropsku komisiju za nabavku vakcina protiv COVID-19 u njihovo ime i složile se da podijele doze koje su dostupne u zavisnosti od njihove populacije. Također su uveli interoperabilne certifikate koji omogućavaju putovanja unutar Europske unije za one koji su vakcinisani, testirani negativni ili su se oporavili od virusa. Porast korištenja online usluga. Najava Europske komisije o planovima za novčanike digitalnog identiteta kako bi se Evropljanima omogućio pristup javnim i privatnim uslugama djelimično je podstaknuta velikim porastom korištenja online usluga u vrijeme pandemije COVID-19, napisao je Reuters. Ovim potezom također se nastoji suprotstaviti sve većoj popularnosti digitalnih novčanika koji nude velike tehnološke kompanije poput Apple i Google, kao i financijske institucije za koje kritičari kažu da bi mogle predstavljati zabrinutost za privatnost i zaštitu podataka. Novčanik digitalnog identiteta može da se koristi bilo gdje u Europskoj uniji za identifikaciju i potvrdu identiteta za pristup uslugama u javnom i privatnom sektoru, omogućavajući građanima da kontrolišu koji podaci se prenose i kako se koriste, navodi se u dokumentu komisije koji je pregledao Reuters. Novčanik će također omogućiti kvalifikovane elektronske potpise koji mogu da olakšaju političko učešće, navodi se u dokumentu na 73 strane. Usvajanje elektronskog novčanika moglo bi donijeti čak 9,6 milijardi eura koristi za Evropsku uniju i stvoriti čak 27.000 radnih mjesta u petogodišnjem periodu, navodi se u dokumentu koji također ističe da smanjenjem emisija vezanih za javne usluge, e-novčanik može imati pozitivan utjecaj i na životnu sredinu. Prema pisanju Reutersa, trenutno 14 od 27 zemalja Evropske unije ima svoje sheme digitalnog identiteta, od kojih samo 7 ima mobilne aplikacije. Pogodnost za postpandemijski život. Brisel je angažovan na razgovorima sa zemljama članicama Evropske unije o datim smjernicama o tehničkim standardima za uvođenje digitalnog novčanika nakon zahtjeva da se pronađe siguran način za građane da pristupe javnim i privatnim uslugama na internetu koji bi pogodovao postpandemijskom životu, napisao je Financial Times. Digitalni novčanik bezbjedno bi skladištio detalje plaćanja i lozinke i omogućavao građanima iz svih 27 zemalja da se prijave na web stranice lokalnih vlasti ili plaćaju račune za komunalije koristeći jedinstveni priznati identitet, rekli su ljudi sa saznanjima o planovima. Novi prijedlozi dio su revizije postojeće elektronske identifikacije širom Evropske unije i uslijedili su poslije konsultacije o pokretačima i barijerama za postavljanje digitalnog novčanika, ističe Londonski list, dodajući da bi se aplikaciji moglo pristupiti putem skeniranja otisaka prstiju ili mrežnjače između ostalih metoda. Upotreba novčanika ne bi bila obavezna, rekli su oni koji su upućeni, ali građani koji bi odlučili da se prijave imali bi koristi od izuzetno bezbjednog digitalnog ekosistema i veće fleksibilnosti idealne za postpandemijski život. Nova digitalna ID daće svakom Evropljaninu ključeve svog digitalnog blizanca, rekao je Thierry Breton, komesar Evropske unije zadužen za digitalnu politiku u svom govoru ranije ove godine. Zvaničnici Evropske unije, dodaje Financial Times, nadaju se da će veća digitalna pismenost i veća upotreba digitalnih alata tokom pandemije pomoći u jačanju novog sistema. Digitalni novčanik bio bi jednostavan, bezbjedan i zaštitit će ljude na internetu, rekla je osoba sa saznanjima o planovima, naglasivši da će ljudi također imati moć da odluče koliko informacija daju, dok vam Google i drugi ne daju da odlučite šta poklanjate.